Dialoguri.
Bine vă regăsesc, stimați ascultători, la o nouă întâlnire. Dragii mei, în cadrul emisiunii de astăzi avem bucuria de a împărtăși gânduri, idei și, de ce nu, experiențe alături de un fost judecător, fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii, în prezent profesoară la Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai, dar și studentă la Facultatea de Psihologie a Universității Clujene. O persoană extrem de jovială, deschisă, mereu atentă la pulsul societății, dar impunând în același timp respect și admirație deopotrivă din partea colegilor, justițiabililor și celor foarte mulți, văzuți și nevăzuți, care îi urmăresc activitatea. Vă spun bun venit la Radio Renașterea, stimată doamna Andreea Chiș. Mă bucură mult această întâlnire, pentru care vă mulțumesc încă de la început.
Bine v-am regăsit, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Este o onoare și o plăcere din partea mea să fiu aici astăzi cu dumneavoastră.
Stimată doamnă Chiș, ne aflăm într-o perioadă fastă a anului din punct de vedere spiritual. Oamenii sunt mai atenți la trăiri, poate mai toleranți, mai preocupați de spiritualitate, cel puțin așa ne place să credem. La ce vă duce gândul când spuneți decembrie? Cu ce o asociați?
Eu în fiecare an asociez această lună cu copilăria, cu familia împreună, cu bucuria, cu curiozitatea, cu aducerea aminte, cu a fi împreună. Deci pentru mine luna decembrie este o așteptare a stării de a fi împreună cu familia mea, care din păcate nu stă cu mine în același oraș, dar este o promisiune din copilărie că atâta timp cât vor trăi părinții mei, acum trăiește doar mama mea, eu voi merge acasă și voi petrece această sărbătoare cu familia. Deci pentru mine, practic, luna decembrie înseamnă Crăciunul și starea de a fi împreună cu cei mai apropiați și pe care îi iubesc cel mai mult.
Ați spus familie, ați spus împreună. Ce amintiri aveți din Crăciunul, din sărbătorile copilăriei?
Sunt foarte multe și depinde la ce simțuri mă gândesc. Sigur că o văd pe bunica mea făcând cozonaci, e mirosul portocalelor, e mirosul de scorțișoară, sunt verișorii mei și sora mea cu care ne jucam. Deci cumva văd niște culori foarte vii și o mișcare și simt o stare de bine și o bucurie și o pace, care, din păcate, în prezentul nostru de acum nu există, cel puțin la nivel global. Dar cred că acest moment al așteptării Crăciunului poate măcar o perioadă să aducă pace în sufletele noastre.
Mergeați la colindat?
La noi era mai puțin acest obicei, vă mărturisesc, dar știu colinzi. Tatălui meu îi plăceau foarte mult colinzile și colindam la bunicii din partea tatălui meu.
Și o colindă preferată, dacă...
Mi-amintesc colinda preferată a tatălui meu, îi plăcea foarte mult una care se numește Din an în an și am constatat recent că o cântă foarte frumos Paula Seling, de care mie îmi place foarte mult, și această colindă mi-amintește întotdeauna de tatăl meu, care astăzi nu mai este printre noi.
Cu siguranță de acolo de sus va auzi acest colind și trece mai departe și vreau să vă întreb, ați vorbit de curând într-o intervenție de dumneavoastră publică despre anduranță. Cu alte cuvinte, de ce să învățăm toată viața? De ce să învățăm mereu? Pe aici, pe acolo, știm foarte bine, chiar se afirmă că n-ar fi chiar atât de importantă învățătura sau cartea. Și vă întreb, cât de importantă este cartea? Cât de important este să învățăm mereu? Și mai ales, cât de importante sunt sursele de unde ne luăm această învățătură?
Eu cred că este unul dintre cele mai importante lucruri din viața noastră, să nu încetăm să învățăm, să fim curioși, că aminteam ca răspuns la prima dumneavoastră întrebare de copilărie. Copilul este curios, copilul vrea să știe cât mai multe, copilul vrea să învețe și cred că cu cât mai mult reușim să păstrăm din acea curiozitate a copilului, cu atât mai mult ne vom păstra tinerețea minții, pentru că tinerețea, de fapt, înseamnă tinerețea minții. Nu putem controla trecerea corpului, dar putem să controlăm felul în care lucrăm cu mintea noastră și de aceea cred că este nevoie să învățăm toată viața. Avem diferite surse de învățare. Sigur că una din sursele mele preferate este cartea. De aceea am ales în continuare și să fac o a doua facultate, pentru că îmi place foarte mult să citesc. Dar nu este unica mea sursă cititul. Mă uit și la filme, mă uit la podcasturi și foarte mult învăț din fiecare interacțiune cu oamenii pe care îi întâlnesc. Cred că din orice putem învăța. Ce cred eu că este un specific al zilelor noastre, la care e bine să fim atenți, este conexiunea noastră în mediul virtual, care nu este una identică cu cea pe care o avem atunci când ne întâlnim față în față. Și cred că acest mediu virtual are un risc de a ne încadra niște bule, adică apropo de surse de învățare, să acceptăm în jurul nostru un număr de oameni care gândesc într-un anume fel și să nu ne mai deschidem spre ceilalți. Acest lucru ne limitează foarte tare și e nevoie să fim conștienți și să păstrăm legătura inclusiv cu oamenii care poate nu ne plac, care am prefera să îi excludem din viața noastră. Eu cred că nu putem exclude niciun om, pentru că chiar și atunci când cineva spune ceva care nu ne place, care ne jignește, e o oportunitate de iertare și de învățare și de acceptare. Și apropo de așteptarea Crăciunului, cred că acesta este mesajul cu care vine luna decembrie și pruncul, a cărui naștere o sărbătorim în fiecare an.
Da, tot dumneavoastră spuneați, atunci când îți asumi o imagine publică, vine cu responsabilități de a accepta și pe cei care te plac și pe cei care nu te plac.
Absolut, absolut. Și cred că cea mai mare încercare este să rămâi acolo atunci când cineva nu-ți place. Pentru că nu întotdeauna avem alegerea atât de simplă să plecăm dintr-un loc. Nu avem locuri de muncă din care nu putem pleca în fiecare zi pentru că avem un coleg care ne face viața amară sau un șef abuziv. Și acolo e ceva de lucrat la relația respectivă. Și asta am învățat, de exemplu, ați spus că am fost membru în Consiliul Superior al Magistraturii. Dacă ne uităm la înregistrările ședințelor noastre, iar erau publice și au rămas în continuare o parte din ele pe site, veți constata că n-a fost o înțelegere, o armonie între noi, din păcate, dar probabil că multe instituții se întâmplă acest lucru. Și soluția nu este, mai ales atunci când ai o responsabilitate publică și mai ales atunci când ea derivă din voturile unor oameni, pe mine m-au ales colegii mei, nu poți foarte ușor să spui nu mai rezist în mediul în care stau, eu plec, ci e nevoie ca această motivație a responsabilității față de cei pe care îi reprezint să te țină și să te îndemne să înveți să comunici mai bine cu cel care te critică, cu cel care poate te jignește, cu cel despre care crezi că nu are cele mai bune intenții.
Vorbeam de adineori de anduranță și vreau să vă întreb, faptul că sunteți, iată, studentă la psihologie, este tot o consecință a dorinței de a învăța mereu? Și de ce psihologie?
Mie îmi place să citesc cărți și când spun cărți de dezvoltare personală, nu mă gândesc doar la cărți de psihologie. Toată lumea își imaginează că atunci când vorbim de dezvoltare personală, vorbim despre niște cărți scrise de oameni de știință sau de oameni care s-au remarcat în vreun fel în acest domeniu, pe această cale. Eu când spun dezvoltare personală, mă refer la beletristică în general, pentru că învățăm foarte mult și dintr-un roman și dintr-o novelă preferată și chiar îmi amintesc câteva din care am învățat o serie de valori. Deci totdeauna mi-a plăcut acest domeniu. Acum am dorit să aprofundez această știință și am ales nivelul de licență. Foarte multă lume m-a întrebat de ce, pentru că aș fi putut să mă duc la master având deja o facultate. Cred că asta este perfecționistul din mine, că am vrut să am bazele bine puse. Este o încercare la vârsta mea să mă așez în bancă cu niște colegi de 18-19 ani și că vorbeam de surse de învățare, în mine sunt o sursă de învățare. Și cred că cea mai mare provocare pentru mine a fost să mă fac acceptată, să-mi spună tu, să-mi țină loc în bancă, să facem referate împreună, și am reușit acest lucru în timp relativ scurt și asta pentru mine a fost o mare bucurie și o mare realizare. Și poziția asta de student m-a făcut și să fiu un profesor mai bun, cred eu, pentru că efectiv, punându-mă în acea postură, înțeleg mult mai bine nevoile studentului și felul în care privește profesorul, când e cu admirație, când e cu o critic. Și eu mă uit la alte metode de predare ale profesorilor, colegilor mei de la psihologie și foarte multe modele îmi plac, uneori mă regăsesc și eu și cu așa, da, și cu așa nu. Zic, uite ce mă enervează chestia asta și eu o fac. Și atunci renunț la acea metodă de predare. Deci este pentru mine cumva o continuare a lucrurilor pe care le-am citit și pe care le-am practicat de ceva ani. Și pentru că am plecat dintr-un sistem, nu mai sunt judecător din luna ianuarie, am plecat dintr-un sistem care este măcinat cumva de conflicte. M-am gândit că o astfel de facultate mi-ar putea oferi instrumentele să ajut în continuare sistemul din care am plecat, dar de pe zona asta a instrumentelor soft, a comunicării, a culturilor organizaționale, cum să fim mai buni unii cu alții, cum să înțelegem perspectiva celuilalt. Nu știu câți dintre ascultătorii dumneavoastră știu că un judecător are o viață foarte limitată, atât pe plan profesional cât și pe plan personal. Și pe plan profesional vreau să spun că un judecător nu are libertatea de a-și alege locul de muncă așa cum o are orice om, pentru că el este numit prin decret prezidențial, este repartizat la o anumită instanță de unde nu poate să plece nici prin transfer, nici prin promovare, decât cu aprobarea secției de judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, din care și eu am făcut parte și care ține seama în primul rând de nevoile instanțelor și nu de problemele specifice fiecărui judecător, care și ele sunt ca ale oricărui om, are o familie într-un loc, are niște părinți bolnavi de care e nevoie să aibă grijă. Deci iată că tocmai pentru că nu ne mișcăm foarte ușor dintr-un loc în care poate nu ne place să mergem în fiecare zi datorită atmosferei de acolo, e nevoie să învățăm instrumentele cu care să colaborăm mai bine unii cu alții ca și colegi, dar și cu ceilalți profesioniști ai dreptului, cu avocații, cu notarii și, nu în ultimul rând, poate chiar în primul rând, cu justițiabilii care vin în fața noastră.
Vorbeați de problemele și de conflictele care există chiar în mijlocul sistemului și la un moment dat chiar spuneați într-un interviu despre traumele pe care de-a lungul carierei un judecător le internalizează, le adună în interiorul lui și iată, nici măcar nu este chiar atât de simplu să fii judecător cum foarte mulți își închipuie și ați explicat aici. Și vreau să vă întreb, ca să parafrazez așa un celebru film, și judecătorii plâng?
Absolut, absolut. Îmi amintesc un proces în care am evacuat o pereche foarte în vârstă. Eram judecătorul în recurs, asta însemnând că împotriva hotărârii mele nu mai exista cale de atac. Doamna nici măcar nu se putea deplasa, venea domnul la proces și cred că era chiar în perioada asta când am pronunțat hotărârea. Și țin minte că după ce am făcut pronunțarea am ieșit foarte repede din sală și efectiv ca să pot să plâng, pentru că nu este foarte ușor uneori să faci ce spune legea. Și chiar m-am gândit, pentru că mie îmi place să fac această comparație cu profesia de medic, la care m-am gândit mult în copilărie, am ales între a fi medic sau judecător, și medicul are cumva nevoie de instrumente să comunice un diagnostic care îl rănește pe bolnav sau pe cei apropiați lui. Și foarte mult m-am gândit dacă putem cumva să fim mai compasivi atunci când pronunțăm o hotărâre judecătorească. Nu știu dacă există soluție la asta, pentru că pur și simplu nu poți să comunici altfel decât scrie în soluția pe care ai dat-o. Deci da, și judecătorii plâng, și noi, și nu doar judecătorii, și avocații și alți profesioniști, trăim foarte mult drama oamenilor care vin în fața noastră. Acum, dacă sunt și studente la psihologie, pot să vă spun că sunt studii deja care vorbesc despre această trăire a traumei celuilalt, adică mai ales judecătorii din penal sau judecătorii care au de-a face cu litigii de dreptul familiei, unde vezi părinți care se ceartă între ei și copilul este la mijloc și suferă. Judecătorul care ascultă aceste povești le trăiește ca și cum ar fi și el implicat în drama oamenilor. Asta nu înseamnă că nu se va detașa și nu va da o soluție obiectivă, înseamnă că undeva în el acea emoție rămâne și dacă nu este discutată, poate uneori într-un cadru terapeutic, care la noi din păcate nu se obișnuiește încă, pentru că reprezintă un stigmat să te duci la psiholog, poate să ducă chiar la un sindrom de stres post-traumatic, exact ca în cazul victimei. Imaginați-vă judecători din penal care văd foarte multe omoruri, văd violuri, văd pornografie infantilă. Nu se poate să nu te afecteze aceste lucruri. Un dosar nu este doar o cauză neutră, ci un dosar înseamnă vieți umane care te afectează pentru că ești om, nu ești o mașină.
Și atunci aș întreba viitorul psiholog și prin prisma experienței dumneavoastră bogate, cum să învățăm să fim rezistenți într-o lume atât de plină de provocări și uneori chiar de lovituri?
Cuvântul ăsta, rezistență, mă duce la ideea de opoziție, adică vine ceva și tu ești o stâncă acolo nemișcată. Cred că soluția nu este neapărat să fim o stâncă, ci cumva să fim o salcie, să fim flexibili, să luăm lucrurile care vin spre noi ca pe o oportunitate de învățare, că vorbeam de învățare continuă, pentru că eu cred că cel mai mult învățăm din lucrurile pe care le percepem pe moment ca fiind negative, ca având un efect negativ asupra noastră. Acolo este oportunitatea de învățare. Când ni se întâmplă ceva plăcut, ne bucurăm și cu asta s-a terminat totul. Situațiile în care am trăit emoții negative le și reținem în memorie mai lung, în memoria de lungă durată, pe o perioadă mai îndelungată, și cred că acolo e ceva în care avem o sursă foarte prețioasă. Am constatat că oamenii care mi-au displăcut profund m-au învățat cele mai multe lucruri. Uneori, adică atunci când vorbim de exemplu de mentori, am fost șocată că mi-a zis odată o prietenă: știi, mentorul tău cel mai bun este persoana care îți displace cel mai tare. Și am zis, cum poate fi așa ceva adevărat? Și asta este realitatea, pentru că eu, de exemplu, m-am considerat un bun comunicator, un om care practică acest exercițiu al compasiunii în fiecare zi, și cu toate astea am constatat că au existat oameni cu care mi-a fost foarte greu să fac aceste lucruri, cu care am comunicat greu sau n-am putut comunica, cu care n-am fost în toate situațiile compasivă, care m-au făcut să reacționez așa cum nu mi-a plăcut și nu mi-a plăcut de mine făcând lucrul acesta. Și acolo am învățat, de fapt, cel mai mult să comunic. Pentru că e mai simplu să comunici cu o persoană care îți place, pe care o iubești, decât cu o persoană care te provoacă în fiecare zi. Și acolo este oportunitatea de a exersa.
Și în continuare a ceea ce spuneți, v-aș întreba, pentru că sunteți clar o persoană extrem de comunicativă, au existat momente Și iarăși vă citesc dintr-o prelegere de-a dumneavoastră. Au existat momente în care ați fi vrut să fiți remarcată, cum spunem noi, băgat în seamă de cineva la care ați fi ținut de părerea acelei persoane și nu s-a întâmplat?
Absolut. Cred că cu toții am trecut prin astfel de momente în care am spus niște lucruri care nouă ni se păreau foarte adevărate, foarte ușor de înțeles, foarte ușor de aplicat în practică și totuși celălalt parcă nu ne auzea sau la un moment dat, dacă ne-a auzit sau ne-a văzut, a preluat ideea și și-a pus numele pe ea. Dar iată, apropo, vorbind de provocări și de emoții negative, am învățat din asta că e mult mai important scopul și ca el să fie realizat decât să-mi pun eu numele pe un proiect. Și cred că cele mai bune proiecte mi-au ieșit uneori fără ca oamenii să știe că am fost și eu acolo. Și cred că și pentru un profesor, adică noi, mie de-aia îmi place în continuare să rămân la facultate, pentru că văd rezultatele muncii mele, chiar dacă nu imediat, nu se văd imediat, nici ei nu-și dau seama imediat dacă ești un profesor bun sau nu, ci poate în timp vine asta. Foarte mulți îmi scriu și după că la examenele de admitere în profesii și-au dat seama de ce am repetat eu de atâtea ori un lucru și atunci a enervat, dar în sala de examen și-au amintit vocea și exemplele. Deci uneori din urmă și la timp chiar îndelungat se văd rezultatele, dar ele se văd și tu în sinea ta spui, e un pic și din munca mea acolo și asta este cea mai mare satisfacție.
Da, și pentru că spuneați că nu ține de neapărat ca numele, ci faptele. Chiar dumneavoastră spuneați așa, în clepsidra timpului nu suntem decât un fir de nisip. Ideile și faptele noastre contează mai mult decât numele nostru. Credeți dumneavoastră în șansa reparării greșelilor și în reintegrarea persoanelor care greșesc la un moment dat în viață? Iată, am vorbit de provocări, dar și prin prisma profesiei pe care ați practicat-o atâția ani.
Acum că vine Crăciunul, nu pot să nu am un gând creștinesc. Cine sunt eu să refuz iertarea când Iisus l-a iertat pe tâlhar, pe cruce? Adică cred că orice om merită șansa de a fi iertat. Și aici mă gândesc încă la două lucruri. Eu cred că noi suntem cei mai duri cu noi înșine. Pe noi ne iertăm cel mai greu. Suntem cei mai duri critici ai noștri. Și atunci, cum să ierți pe celălalt dacă tu nu te poți ierta pe tine? Citeam recent o novelă a unui autor preferat și la care îi spune cântec de Crăciun. E Șandor Maroi, din păcate n-a fost tradus, are niște cărți traduse în limba română, aceasta nu, volumul de novele, și este o meditație a unui scriitor despre iubire în așteptarea Crăciunului. Și el spune, păi ce ne învață creștinismul? Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Dar din păcate noi nu ne iubim pe noi și atunci ar fi îngrozitor să ne iubim aproapele cum ne iubim pe noi înșine, adică aproape deloc. Și cred că și asta este poate o meditație în așteptarea Crăciunului, cât de mult ne putem ierta pentru ce facem uneori. Pentru că eu chiar cred că în fiecare moment al vieții noastre, fiecare dintre noi face tot ce ține de el să facă lucrurile bine. Numai că ulterior îți dai seama că poate puteai să faci și mai bine sau poate că ai greșit. Și aici revin la a doua observație legată de iertare. Cred că este foarte important să recunoaștem că am greșit, să ne asumăm responsabilitatea și să spunem puteam să fac mai bine atunci, n-am realizat, am greșit, dar nu mai fac în viitor. Și pentru a fi iertat e important să-ți recunoști greșeala și să-ți ceri iertare. Și cred că aici iarăși avem o mare problemă și revin la un păcat care mie mi se pare foarte, deși mie nu-mi place să folosesc cuvântul păcat, știu că biserica îl folosește, dar cumva cred că e un viciu, un defect foarte mare al nostru ca oameni și acesta este mândria. Și cred că mândria ne împiedică de multe ori să ne recunoaștem greșeala și să ne cerem iertare. Și cred că în așteptarea nașterii pruncului, poate ca o altă idee ar fi să renunțăm la acest viciu și să ne cerem mai des iertare.
Din an în an sosesc mereu la geam cu moș ajung. E gel cumplit, e drumul greu, dar-i obicei stăbun. Ascult strămoșii cânt în cor, colindul sfânt și bun. Tot moș era și-n vremea lor bătrânul moș Crăciun. Tot moș era și-n vremea lor bătrânul moș Crăciun.
Revenim, stimați ascultători, în studio, un dialog care sper că va aduce o mare bucurie. Vă reamintesc, dragii mei, faptul că astăzi invitata emisiunii noastre este doamna Andreea Chiș, un fost judecător, fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii, în prezent profesoară la Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, dar și studentă la Facultatea de Psihologie a Universității Clujene.
Doamna Andreea Chiș, sunteți un om admirat, prețuit, respectat. Aveți o carieră construită în ani și ani de muncă, de la judecătorie, la tribunal, la curtea de apel, apoi la Consiliul Superior al Magistraturii și, iată, profesor universitar. Vă întreb, ce este succesul? Pentru că sunteți profesiile dumneavoastră prin care ați trecut și, iată, ați ajuns, este simbolul succesului. Cum l-ați defini? Și vreau să vă întreb, succesul și credința merg mână în mână?
Absolut, absolut. Înseamnă o credință că pot să fac ce îmi propun, poate să însemne o credință mai presus de mine, că există cineva care mă susține dacă acest demers este pentru un bine mai presus de mine. Și mi-amintesc că în urmă cu destul de mulți ani am mai fost întrebată ce înseamnă pentru mine o femeie de succes și atunci am spus că cred că pentru fiecare femeie a fi de succes înseamnă a face ce îi place, adică dacă vrea să fie un bun profesionist, să fie un bun profesionist, dacă vrea să fie mamă, să fie mamă, dacă vrea să fie soție, să fie soție. Acum aș mai nuanța acest răspuns, pentru că nu întotdeauna facem ce ne place, cel puțin nu pe moment. Și atunci cred că este foarte important să găsim motivație în tot ceea ce facem în momentul prezent, pentru că vorbeam de locuri de muncă pe care nu este foarte ușor să le părăsești, nu numai dacă ești judecător, poate că ești o mamă sau un părinte care își crește copiii. Nu e foarte simplu să spui, nu-mi place locul meu de muncă și renunț la el, mă duc în altă parte pe un salar mai mic sau pe un statut mai un statut inferior. Nu e întotdeauna această alegere și atunci e nevoie să-ți schimbi motivația. O fac pentru copiii mei, o fac pentru familia mea, o fac pentru cei care m-au ales. Nu plec din locul acela în care m-au trimis colegii mei, pentru că zi de zi am provocări și viața mea poate uneori se pare a fi un iad, cu ghilimelele de rigoare, ci îmi găsesc motivația, da, e important pentru mine să fiu aici, pentru că. Și asta spune că este cheia succesului. Să găsim o motivație în valorile noastre, că este familia, că sunt colegii noștri, că este responsabilitatea pe care o avem față de societate. Deci asta este. Să ne găsim tot timpul motivația, să facem ceea ce este potrivit și ceea ce este pentru un bine mai presus de noi, indiferent că este vorba de încă un om, de mai mulți sau de o societate întreagă.
Vorbeam de sensul a ceea ce facem, de motivația și vă întreb, cum ați caracteriza anul 2023 din punct de vedere al profesionistului, Andreea Chiș?
Un an al schimbărilor, cu siguranță, pentru că am lăsat în urmă o carieră întreagă, am renunțat să mai fiu judecător, am ales să rămân profesor și să studiez și altceva și într-o altă formă, să am legături și să ajut sistemul din care am plecat și cred că schimbarea întotdeauna ne face bine, este tot o sursă a tinereții minții noastre și da, a fost un an pe care l-aș numi plin de succese, adică am reușit să mă acomodez în noua facultate, am revenit în facultatea mea așa cumva cu puteri de pline pentru că am făcut naveta din București și mi-am ținut orele, dar nu e același lucru să fie aici prezent, am creat un cerc de legal soft skills să discutăm mai mult despre comunicare, despre provocările noastre în procesul de învățare. Am organizat conferințe, am scris articole inclusiv despre sistemul din care am plecat pentru că am simțit, apropo de motivație, că am această datorie să o fac și să las pentru istorie ceea ce am văzut, așa am înțeles, pentru că știți că istoria neînvățată se repetă, adică e nevoie să spunem și ce n-a fost bine. Și da, din perspectiva aceasta a fost un an pe care îl declar ca fiind cu foarte multe plusuri.
Vorbeați adineori că trebuie să conștientizăm și să punctăm și lucrurile care n-au fost bine sau care ar trebui corectate. Care ar fi primele 3 schimbări în sistemul judiciar pe care le vedeți necesare? Pentru că trebuie să recunoaștem că sistemul judiciar are un rol foarte activ în educarea societății. Până la urmă, ne gândim mai ales la tânăra generație. Și atunci, unde ar trebui să se mai ajusteze?
Acum, în 6 ani de mandat în Consiliul Superior al Magistraturii, am asistat la 2 modificări majore ale legilor justiției. Prima a fost extrem de dureroasă, a doua n-a părut atât de dureroasă, dar înclin să cred că în timp se va dovedi. Și atunci am constatat că nu schimbarea legilor este soluția, ci schimbarea mentalității oamenilor din sistem. Și cred că cea mai importantă schimbare ar fi ca fiecare judecător, ca și orice membru a societății, dar o să fac această paralelă după ce îmi termin ideea, cred că fiecare judecător e recomandabil, nu vreau să spun trebuie, că pare o presiune apropo de rezistență, ar fi recomandabil, ar fi bine să înțeleagă că are un rol care depășește dosarele pe care le soluționează. Nu e vorba doar că mă duc la serviciu, învăț ședința de judecată, îmi conduc ședința de judecată, motivez hotărârile și cu asta datoria mea față de sistemul judiciar, față de justițiabil, față de societate s-a încheiat, nu? Fiecare judecător este nevoie ca în fiecare zi să facă ceva și pentru bunul mers al sistemului judiciar. Și dacă acest lucru înseamnă să spună președintelui instanței că organizarea muncii în instanță nu e în regulă, că s-ar putea face mai mult pentru soluționarea cauzelor într-un timp mai scurt, ca să nu folosesc termenul juridic de rezonabil sau optim și previzibil, deci într-un timp mai scurt, pentru că asta ne doare. Asta este cea mai importantă schimbare și vorbați de educație juridică, cred că judecătorii ar fi bine să se implice mai mult în comunicarea cu societatea, care poate să fie făcută pe mai multe planuri. Nu toată lumea poate să se manifeste public, să aibă legături cu presa, deși încurajez colegii ca mai mulți să facă acest lucru și să explice niște probleme pe care presa le constată. Nu avem voie să comentăm soluția dintr-un dosar, dar putem să explicăm problema de drept, putem să explicăm rolul judecătorului atunci când dă o soluție, putem să explicăm motivele pentru care termenele de soluționare sunt mai lungi și să propunem soluții pentru ele. Deci cred că aceasta ar fi să avem o comunicare și publică, dar putem să mergem în școli, să facem educație juridică. Este un proiect mai vechi al Consiliului Superior al Magistraturii, încă de pe vremea când și eu făceam parte din el. Aici e nevoie să lucrăm la acesta și să-l extindem și cu justițiabilii să avem mai mult zilele porților deschise și mai multe activități prin care să avem un contact nemijlocit cu cei care vin în fața noastră sau cu cei care vor să afle mai multe despre felul în care funcționează o instanță de judecată, poate inclusiv să facem niște sondaje de opinie pe satisfacția celui care vine, asta cred că fiecare instituție publică ar trebui să o facă, să vadă satisfacția persoanelor care sunt deservite de acea instituție, că până la urmă și justiția este un serviciu în slujba comunității. Și atunci cred că aceste până acum am spus două lucruri. Al treilea poate ar fi cumva o mai bună comunicare în interiorul sistemului judiciar, pentru că vorbeam de comunicarea cu societatea, cred că și între instanțe și între instanțe și Consiliul Superior al Magistraturii, între asociațiile profesionale, ar duce la mai puțină tensiune în sistem, pentru că deja tensiunile din sistem se văd în exterior și afectează imaginea sistemului. Afectarea imaginii sistemului duce la scăderea încrederii în sistemul judiciar. Și cred că asta este ceea ce ține de oameni și nu în ultimul rând, poate chiar dacă ar fi o a patra propunere, ar fi să utilizăm tehnologia pe care o avem deja la dispoziție în secolul 21, ceea ce deja se întâmplă pentru că sunt proiecte în acest sens, dar să cumva să fim atenți și la etica utilizării ei, pentru că cred că asta va fi cea mai mare problemă și provocare a viitorului. Am scris recent un articol despre utilizarea inteligenței artificiale și despre viitorul profesiilor juridice. Eu cred că într-un viitor destul de scurt, inteligența artificială va putea să facă aproape orice, dacă nu chiar orice, poate să facă un om. Și de aceea este foarte important să avem în spatele utilizării ei niște principii etice consolidate și e nevoie de o dezbatere publică în acest sens, să vedem ce înseamnă impactul ei asupra locurilor de muncă, asupra calității vieții oamenilor.
Spuneați că inteligența artificială este pe cale să ne cucerească, ca să spun așa, să facă orice, chiar și o ședință de judecată?
Acum știți, concluzia la care am ajuns cu colegul meu avocat, cu care am scris articolul, a fost că ar trebui să avem cel puțin ca ultim resort un judecător uman care să spună că soluția dată de algoritm este una corectă sau nu. Dar cred că, pe de altă parte, poate da în anumite domenii să ne ajute. Poate chiar să ne înlocuiască. Eu nu exclud lucrul acesta. Poate să facă analize mult mai rapide în funcție de bazele de date la care are acces. Funcționează mult mai rapid decât mintea umană. Sigur că pot să fie foarte mulți care să spună ok, dar fiecare proces are un specific, nu poate să proceseze emoțiile umane, nu cumva o soluție are și această latură să înțelegi motivația celui care a săvârșit o faptă, cum a afectat acest lucru victima, pentru că toate aceste lucruri pot să influențeze pedeapsa, cuantumul despăgubirilor acordate și așa mai departe. Eu personal vă spun sincer, nu sunt atât de convinsă că aceste argumente stau în picioare, pentru că până la urmă, tocmai pentru că studiez științe, pot să spun că foarte multe lucruri pot să fie puse în niște chei de calcul pe care o mașină, un robot, un computer, o inteligență artificială le poate face mai bine ca un om, dar tocmai din perspectiva aceasta eticii, pentru că ea învață din niște baze de date, din ceea ce vede și vedem singuri, că vorbeam de surse de învățare, că internetul are foarte multă informație necenzurată, nu cred în cenzură, să ne înțelegem, decât în situații extreme, apropo de terorism sau de valori fundamentale ale omenirii, dar tocmai pentru că internetul are tot felul de informații, inteligența artificială se dezvoltă pe baza lor. Și atunci nu avem certitudinea că valorile etice pe care le va promova sunt cele potrivite la modul general, cu atât mai mult în conducerea unui proces, și de aceea este nevoie, cred, cel puțin într-un viitor apropiat și poate mediu, să avem factorul uman în continuare. Dar pentru asta, justiția trebuie, deși nu-mi place cuvântul acesta, să-și rafineze metodele, să livreze soluții mai rapid și să explice soluțiile care creează nemulțumiri majore în societate.
Ați anticipat oarecum, mi-ați întins mingea la fileu, să anticipeze, să își rafineze soluțiile, să găsească soluții mai bune. Vreau să vă întreb, în contextul în care adineori chiar invocați termenele foarte lungi, iată, sau ieri vorbeam cu un coleg care va avea termen undeva prin septembrie anul viitor. În acest context, cum considerați sau cum comentați necesitatea regândirii medierii ca soluție alternativă de rezolvare a conflictelor, cel puțin a unora dintre ele?
Eu chiar cred în mediere. Am propus la un moment dat la o conferință niște soluții posibile pentru a surmonta decizia aceea Curții Constituționale, care a constatat neconstituțională dispoziția din lege privind obligativitatea medierii. Acum, indiferent de ce spune legiuitorul până la urmă, e nevoie de o educare a societății asupra faptului că soluția stă în comunicarea dintre noi. Un judecător va da o soluție, dar de foarte multe ori această soluție nu va mulțumi pe nimeni. Deci mie mi s-au părut foarte grele din perspectivă umană cauzele care se purtau între părinți cu privire la copii, între frați, cu privire la dezbaterea unei succesiuni, și judecătorul are această obligație de a încerca împăcarea părților, tocmai pentru că ele știu cel mai bine, sau ar trebui să știe cel mai bine, dacă ar comunica între ele, care ar fi o soluție care să aducă un plus pentru fiecare, chiar dacă nu ar însemna să îi aducă tot ce își dorește. Niciodată nu o să putem avea tot ce ne dorim, dar putem avea o anumită parte dacă suntem deschiși spre un compromis și deschiși spre perspectiva celuilalt, să înțelegem că și el vrea ceva și că vrea cu aceeași tărie ca și noi. Deci cred că judecătorul are mult mai puține resurse să încerce împăcarea părților într-o ședință publică. El nu are voie să le dea indicii cu privire la o posibilă soluție pentru că e motiv de recuzare. Și ar putea să fie chiar o abatere disciplinară în anumite circumstanțe. Și cred că un mediator, care este o persoană cu abilități de comunicare, cu abilități de negociere, cu abilități de persuaziune și care desfășoară acest proces într-un mediu sigur, într-un mediu neutru, într-un mediu care asigură confidențialitatea. El nu va spune ce, și nici nu are voie să spună ce anume s-a discutat, ce au relevat părțile. Părțile pot să fie mult mai sincere cu un mediator decât sunt cu instanța. Sigur, noi avem principiul loialității procesuale care spune că el trebuie să... Dar nu există sancțiune pentru că n-au spus adevărul. În procesul civil mă refer. Și atunci, în fața mediatorului, ele pot să spună adevărul fiind în deplină siguranță, pentru că nu există consecință decât posibilitatea să chiar să negocieze și să ajungă la consens. Și atunci, ceea ce s-a realizat prin negociere este, evident, acceptat, spre deosebire de o hotărâre judecătorească care poate să nu fie acceptată până la urmă de niciuna dintre părți. Vorbesc la nivel interior, că e acceptat. Faptul că este pusă în executare, asta e altă poveste, dar o simți ca pe o presiune, ca pe ceva care ți s-a impus, că ăsta este rolul ei, să ți se impună.
Aș face două precizări aici, pentru că este domeniul pe care îl iubesc și îl practic de 10 ani. Se spune că de la instanța de judecată, întotdeauna o parte va ieși mulțumită și o parte nemulțumită.
Asta e situația fericită.
Asta e situația fericită, iată.
Că măcar una e fericită.
De la mediator, în urma semnării unui acord de mediere, ambele părți ies la fel de mulțumite și la fel de nemulțumite. Exact ce spuneați dumneavoastră, sigur, prin negociere fiecare cedează, dar fiecare și câștigă. Ar fi un mare câștig pentru întreaga societate. Nu doar ca timp, ca și rezultantă. Medierea nu închide porți, cel puțin le lasă întredeschise, dacă nu larg deschise. Este unul din avantajele medierii pe care nu vreau acum să le reiau. Dar,
deci aveți dreptate, ea era obligatorie niște raporturi absolut firești, cum vorbeam de frați, de familie, dar și de vecini. Adică
simplele grănițuiri, adică
să nu mai pot să vorbesc cu vecinul să nu-mi salut vecinul pe care îl văd în fiecare zi, adică până la urmă îmi îngustez un orizont și îmi fac fiecare zi una mai grea decât ar putea să fie.
Nota bene, decizia Curții Constituționale ar fi trebuit să, părerea mea, să aibă în vedere obligativitatea informării. Deci, părțile oricum au libertatea de a intra sau nu într-o mediere, însă informarea privind avantajele medierii mi se pare o chestiune cel puțin de necesitate și de largă acceptare și de un beneficiu clar, evident.
Eu chiar aș fi mers mai departe, să fie obligatorie încercarea de mediere. Acum, avantajele sunt, că dacă nu erau avantaje, nu era în lege, părerea mea, adică, sigur. Și informarea poate să o facă și judecătorul când îi trimite la mediator, dacă s-ar introduce caracterul obligatoriu al medierei, adică du-te și încearcă să te conciliezi, măcar să se vadă că ai fost de acord să-l asculți pe celălalt. Pentru că asta e cea mai mare problemă. Oamenii vin și vorbesc cu judecătorului în loc să-și vorbească unii altora.
Da, este o temă pe care în viitor vă lansez de acum invitația să o dezbatem în mod mai larg. Din ceea ce am vorbit până acum și despre profesia dumneavoastră de judecător și despre profesia dumneavoastră de profesor, iată, eu încă nu mi-am dat seama unde vă simțiți mai bine, pentru că vorbiți cu atâta pasiune de ambele ipostaze, deci unde sunteți mai confortabil, în sala de judecată sau la universitate?
Acum, sala de judecată am părăsit-o de ceva timp, încă atunci când m-am dus în Consiliul Superior al Magistraturii în 2017. Mi-a plăcut în sala de judecată, pentru că a fost pentru mine o provocare din foarte multe perspective, să ții minte dosarele, să le știi foarte bine, să dai cea mai bună soluție, dar și să fii un bun comunicator în sala de judecată, să creezi o atmosferă în care și colegii tăi avocați și justițiabilii se simt în siguranță, adică să ei oricum vin cu anxietate, e o problemă importantă pentru ei, cum vine studentul la examen, nu? Dar mai și mai mult, pentru că problema este mult mai gravă dacă ajungi la judecată. Și atunci cred că rolul judecătorului este și acesta de a-ți ușura sarcina, să nu te simți atât de rău pe cât s-ar putea atunci când intri într-o sală de judecată. Și acest lucru mi-a plăcut foarte mult, mi-a plăcut și să predau și îmi place în continuare să predau, de aceea am ales să rămân în continuare în învățământ și acum cred că în această etapă a vieții sarcina mea este să îmi îndrum colegii să fie colegii și studenții, am vrut să zic, dar sunt de fapt colegii mei viitori, să fie buni judecători sau, în general, să fie buni profesioniști ai dreptului sau să fie buni profesioniști ce și-ar alege să facă. Așadar, ambele profesii pe care le-am avut și, uite, mai o să am și în continuare, se pare, două și acum am două calități, că sunt și profesor și student, mă împlinesc, nu știu dacă pot să pun un semn egal, dar așa într-o proporție destul de echilibrată, pentru că dacă n-ar fi așa, nu cred că le-aș face pe amândouă.
Cu atâta pasiune și cu atâta drag. Vreau să vă întreb, timpul trece foarte repede, nu știu cum a trecut aproape o oră, vreau să vă întreb cum vă veți petrece aceste sărbători de iarnă?
Crăciunul în fiecare an este cu familia, mă duc acasă. Eu sunt născută într-un oraș, într-un orașel din județul Satu Mare, în orașul Carei. Și acolo este mama mea, e sora mea și familia ei, este mătușa mea, este unul dintre verii mei și cu ei îmi petrec de fiecare dată Crăciunul, care este, așa cum am spus, despre a fi împreună. Iar Revelionul îl petrec la Cluj de obicei cu prietenii mei, care este tot o formă de a fi împreună și cred că prietenii sunt și ei o familie de care avem nevoie. Vezi, văzusem recent un documentar despre un obicei al femeilor din Estonia, sper că bine țin minte, de a merge la o saună împreună. Și a fost tradus Sauna Secretelor, în engleză e mai mult, este despre o frăție în cadrul saunei și a fost declarat obiceiul ăsta, această tradiție, ca făcând parte din patrimoniul UNESCO. Și care a fost concluzia, cel puțin pentru mine, dar cred că și pentru alții, acestui documentar? Faptul că grupurile acestea de prieteni sunt în realitate niște grupuri de suport. Deci atunci când avem probleme, le putem discuta cu un grup restrâns de prieteni sau prietene, că prieteniile între femei sunt foarte profunde. De-aia era o frăție între o frăție, noi nu avem sisterhood în limba română, avem doar pentru bărbați, frăție la feminin. Da, deci putem să fim un suport într-un grup de prieteni unii pentru alții și are un efect terapeutic acest suport pentru cei care nu aleg calea terapiei, pentru că foarte multă lume la noi încă nu se duce la psiholog pentru că apreciază că e o etichetă, e un prejudiciu, că ești nebun dacă mergi la psiholog. Cu această ocazie vă spun, nu înseamnă că ești nebun. Toți avem probleme, unele le putem rezolva discutându-le în familie sau cu un grup de prieteni și altele au nevoie de discuția cu un specialist, dar sunt probleme normale, nu sunt boli. Nimeni nu poate să fie scutit de probleme.
Așa este și mulți dintre noi, avem un duhovnic.
Absolut.
Mergem și vorbim exact problemele pe care le avem, este psihologul de suflet al fiecăruia și sigur există și specialiștii. Din păcate există această concepție că un psiholog înseamnă și alte probleme.
Să știți că am văzut la admiterea la psihologie, am dat anul trecut admitere și am văzut un preot ortodox care dădea admitere cot la cot cu mine, deci poate că sunt inclusiv duhovnici care vor să aibă și mai multe instrumente pentru a putea să discute aceste probleme cu care enoria și credincioșii vin în fața lor și să fie foarte competenți în a oferi suport.
Și pentru că vorbeam de mediere adineori, primii mediatori din istorie au fost tot preoții.
Absolut, da.
Iată. În final vreau să vă întreb, pentru că urmează o perioadă mai liniștită, mai acasă, recomandați-ne nouă tuturor o carte pe care să o parcurgem în această perioadă.
Mie îmi plac foarte mult volumele de nuvele, de povestiri, pentru că nu te obligă să citești constant dacă nu dorești sau nu ai starea și sunt foarte multe povestiri care sunt de câteva pagini și te pun pe gânduri și nici mai poți să citești mai multe pentru că ai nevoie de o noapte, de câteva zile să cugeți asupra lor. Dacă ar fi, aș recomanda o carte, dar din păcate nu mai este disponibilă. Îmi place foarte mult cartea de povestire a lui Dino Buzzati, care se intitulează Monstru Colombre, dar contrar titlului, de fapt este despre alegerile în viață și despre cum să-ți vezi oportunitățile. Nuvela mea preferată din acea carte, am și făcut referire la ea într-un discurs public, este Umilința, în italiană este L'umilità, eu aș fi tradus-o prin smerenie, apropo de calități, și care vorbește exact de valorile unui preot și smerenia ca valoare fundamentală. Dar pentru că această carte nu este disponibilă, mi-am amintit o altă carte care de asemenea îmi place foarte mult, este vorba de Basmele lui Hermann Hesse. Și basmul meu preferat este Augustus, care este despre iubire Și cumva sensul, chiar am să-l divulg, dar tot merită citit Basmul, pentru că se construiește atât de frumos de autor. Eu plâng de fiecare dată când recitesc povestea, așa cum o fac și cu umilința. De fapt, concluzia este că e mult mai important să iubești decât să fii iubit. Asta este ce putem dărui celorlalți în așteptarea nașterii pruncului.
Iată mesajul de Crăciun. Da, și cartea potrivită de Crăciun. Mulțumim foarte mult. Haideți să le transmitem un mesaj celor care ne ascultă și care sunt alături de noi și așteaptă și ei sărbătorile.
Am vorbit foarte mult despre iubire și iertare și cred că mesajul în jurul acestor valori sau idei ar trebui să se fi frumos să se centreze și aș spune că în așteptarea Crăciunului să învățăm și mai mult să ne iubim și să ne iertăm pe noi și mai ales să iubim și să iertăm pe toți cei din jurul nostru.
Așa să fie, Doamne ajută, doamnelor și domnilor, o zi specială astăzi alături de doamna Andreea Chiș, care îi mulțumesc pentru această minunată întâlnire. Vă mai așteptăm cu mare drag la Radio Renașterea, vă dorim și noi sărbători cu bucurie, cu sănătate și un an nou plin de surprize plăcute.
Vă mulțumesc foarte mult, asemenea, vă doresc și eu dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră, ai noștri.
Mulțumim, dragii mei, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție și alături de colega mea Viorica Văscu, care a asigurat asistența tehnică a emisiunii, vă invităm să rămâneți și pe mai departe alături de toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
Oh. Dialogul.